Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 21-oktyabr, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi dasturni boshlaymiz. Pragadagi studiyadan Nodira xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbek rasmiylarining katta izdihomlarda qishloqlarda o'zgarishlar bo'lmoqda degan iddaosini qishloq ahli yana inkor qilmoqda.
Qishloq taraqqiyoti farovonligi yilida biron narsa bo'lgan yo'q qishloqda.
Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Gaz va energetika masalasida murosa izlab yana Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasi so'zlashuvlar natijasini sir tutmoqda. Shuningdek, saylov 2009 turkumidan berilayotgan maqolalarning navbatdagisi ham bugungi dasturimizda.
O'zbekiston parlamentida xalq tomonidan saylanmagan vakillar o'tiradigan bo'lyapti.
Erkin mikrofon eshitirishida esa Xitoyda yurgan o'zbekistonlik tadbirkor yigit hikoyasini tinglaysiz.
Majburlar meni olib chiqishdi, qo'limga narushnilarni taqib olib chiqishdi, odamni xor qilish bo'shatdi.
Endi esa tongi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning mamlakatda ikkinchi davra prezidentlik saylovlarini o'tkazish qarorini olqishladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eron janubiy sharqida sodir etilgan xudkush hujumni qoraladi. AQSh Kongressi Senati terrorizmda ayblanayotgan va Kubadagi Guantanamo harbiy bazasida saqlanayotgan shaxslarning Qo'shma Shtatlarda sud qilinishiga yo'l ochuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Venada Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq maslahatlashuvlar bugun yakuniga yetish kutilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bir kunlik tashrif bilan Belgradga safar qildi. Endi esa tafsilotlar. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning mamlakatda ikkinchi davra prezidentlik saylovlarini o'tkazish qarorini olqishladi. Obamaning e'tirofiga ushbu qaror yosh afg'on demokratiyasi uchun muhim pretsedentdir.
President Karzai as well as the other candidates I think have shown
Prezident Karzai, meni fikrimcha va boshqa nomzodlar kabi afg'on xalqi manfaatidan kelib chiqib ish ko'rishini namoyon etdi, deb ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama. Karzayning ushbu qarorini Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham qo'llab-quvvatladi. Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi shanba kuni mamlakat prezidentligi uchun ikkinchi davra saylovlari 7 noyabrda o'tkazilishini e'lon qildi. Saylovda Afg'onistonning joriy prezidenti Hamid Karzai va mamlakatning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullo bellashadi. Saylovning birinchi bosqichi 20 avgust kuni o'tkazilgan edi. Dastlabki saylov natijalariga ko'ra Hamid Karzai 55%, Abdullo esa 28% ovoz qozongani bildirilgan va Karzai ana shu natijalarga tayanib saylovda g'olib qilganini ta'kidlab kelayotgan edi. Ammo Afg'onistondagi saylov shikoyatlarini o'rganish bo'yicha mustaqil komissiya saylov davomida ko'plab soxtakorliklarga yo'l qo'yilgani vaji bilan 210 saylov uchastkasida sanalgan ovozlarni noqonuniy deb topdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Afg'onistonda ikkinchi davra prezidentlik saylovi ham o'ta murakkab vaziyatda o'tishini ta'kidladi va xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eron janubiy sharqida sodir etilgan xudkush hujumni qoraladi. Yakshanba kuni Eronning Sistan-Balujiston mintaqasida xudkush kimsa tarafidan sodir etilgan portlashda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 57 odam, jumladan mamlakatdagi nufuzli inqilob posbonlari korpusining yuqori lavozimli 5 rahbari halok bo'lgan edi. Portlashga javobgarlikni Jundulloh guruhi zimmasiga oldi. Eron Pokiston maxsus xizmatlarini mazkur hujumga aloqadorlikda aybladi. O'z navbatida Islomobod hukumati bu ayblovlarni rad etmoqda. AQSh Kongressi Senati terrorizmda ayblanayotgan va Kubadagi Guantanamo harbiy bazasida saqlanayotgan shaxslarning Qo'shma Shtatlarda sud qilinishiga yo'l ochuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Avvalroq mazkur hujjatni Kongressning vakillar palatasi ham ma'qullagan edi. Qonun loyihasi prezident tomonidan imzolanganidan so'ng kuchga kiradi. Prezident Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini yanvar oyiga qadar yopishni va'da qilgan va mazkur qonunning qabul qilinishi bu borada muhim qadam ekani aytilmoqda. Qonun doirasida terrorizmda ayblanib, Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 220 mahbus AQSh hududlaridagi qamoqxonalarga o'tkazilishi mumkin. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Xurshid Davronni biron joyda baralla bir ovozi chiqqan bo'lmasa, yana bir qaysidir kanalida yana bir shoir o'tiradi, u bugun Amerika bilan munosabatimiz sal chatoqlashsa, Amerikani so'kib qo'shiq aytadi: "Ey olisdagi olchoq, sen menga yashashni o'rgatmagin. Erta biz Amerika bilan apoq-chapoq bo'lsak, bu Iqbol Mirzo qanday qilib xatni yuziga qaraydi?" Shuning uchun ijodkor siyosatga yo'rg'alayvermaslik kerak. U qaysi kanalda kim o'tirganligidan qat'iy nazar, u kanalda obro'si bo'lmasa, u hech qachon hech qanaqa voqea emas. Bir chumoli keldi, bir chumoli yana o'rmalab kelaverdi. Bir shaxs O'zbekiston televideniyasida ham, hatto eng kichkina bir matbuotda ham, tong yulduzi gazetasida ham o'zgarish qila olmaydi.
Xurshid Davron O'zbekiston televideniyasi rahbarligidan olingani xususida Sharof Ubaydulloyev fikrlari edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
www.ozodlik.org saytiga tinglovchilar, o'quvchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Xurshid Davron ham ketdi sarlavhali maqolaga o'zini chaman deb tanitgan tinglovchimiz mana bu izohni qoldirgan. Xurshid Davronni boshqa ishga o'tganini Habib siyosiylashtirish, unga qandaydir tushlar berish yaramaydi, kerakmas. Xurshid Davron avvalo shoir, ijodkor. Televiziyani ishini hamma biladi. Normasiz, tartibsiz ekanligini hamma biladi. Shuning uchun shoir ishdan ketib, she'riyatga, ijodga ko'proq vaqt ketkizmoqchi bo'lgani bu yaxshi. Bu esa o'zbek adabiyotiga foydaliroq deb o'ylayman deb fikr bildirgan, o'zini chaman deb tanitgan tinglovchimiz. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. Venada Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq maslahatlashuvlar bugun ham davom etadi. AQSh, Rossiya, Fransiya, Eron vakillari ishtirokida o'tayotgan muzokaralarda Eronning energiya ehtiyojlari uchun mo'ljallangan uranni chet davlatlarda to'yintirish kabi texnik masalalar muhokama etilmoqda. Seshanba kuni Eron Fransiyani avval zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmaganlikda ayblab, muzokaralarda ushbu davlat vakillari qatnashishini xohlamasligini bildirdi. Natijada muzokaralar biroz vaqt to'xtab ham qoldi. Ammo atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Barodi Venadagi muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka yuz tutgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Baradey so'zlashuvlar kutilganidan sekin kutayotganini tan oldi. Eronning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligidagi vakili Ali Sherzodiyon, agar xalqaro hamkorlar bilan muzokaralar natijasiz yakun topsa, Tehron o'z energetika ehtiyoji uchun kerak bo'lgan uranni o'zi boyitishda davom etadi deb ta'kidlagan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bir kunlik tashrif bilan Belgradga safar qildi. Serbiya prezidenti Boris Tadich va hukumatning boshqa rasmiylari bilan muzokaralarda qator hujjatlar, jumladan energetika sohasiga oid kelishuvlar imzolangan. Shuningdek, Rossiya Serbiyaga 1 milliard yevro miqdorida kredit ajratganini e'lon qildi. Belgradda o'tgan matbuot anjumanida Boris Tadich Serbiya Kosovo mustaqilligini tan olmagani, Kreml tarafidan qo'llab-quvvatlagani uchun Moskva rahbariga minnatdorchilik bildirdi. O'z navbatida Rossiya rahbari Medvedev imzolangan kelishuvlar ikki davlat ravnaqi uchun xizmat qilajagini ta'kidladi.
крупные проекты, по которым мы работаем, отражают и нашу историческую взаимосвязь.
Biz ish olib borayotgan ushbu kelishuvlar davlatlarimiz o'rtasidagi do'stlik aloqalari ifodasi hamdir, deya ta'kidladi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Azinglovchi, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlarida ozodlik to'lqinlarida siz. Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbek rasmiylarining katta izdihomlarda qishloqlarda o'zgarish bo'lmoqda degan iddaosini qishloq ahli yana inkor qilmoqda. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Gaz va energetika masalasida murosa izlab yana Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasi so'zlashuvlar natijasini sir tutmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari hamda erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni o'rin olgan.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажеты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi eslatib o'tamiz, 20 yil turkumidan tayyorlangan eshitirishning navbatdagi sonini 21 oktyabr kuni havoga uzatiladigan dasturimizda tinglaysiz. Unda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani bilan bog'liq 20 yillik davr haqidagi tarix haqida hikoya qilinadi. Bugungi dasturimizni esa Pragada sodir bo'lgan va Pragadan olganimiz bir xabar bilan boshlamoqchimiz. Seshanba kuni Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni aybli deb topib, uni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud zalidan qamoqqa olib ketilayotgan paytda Shahzod Maqsudov ozodlik muxbiriga men aybdor emasman degan gapni aytib ulgurdi.
Praga shahar sudining 20 oktyabrdagi mahkamasi Belarus fuqarosini o'ldirib, murdani tahqirlashda ayblangan o'zbekistonlik Sherzod Maqsudov ishini ko'rib chiqdi. Davlat ayblovchisi, himoyachi, tarjimon, jurnalistlar va ayblanuvchi ishtirokida o'tgan sud majlisida Sherzodning yaqinlari yo'q edi. Taqdim qilingan materiallarga ko'ra, Sherzod Maqsudov o'tgan yilning avgust oyida Praganing Hostivarsh tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan, jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadni parchalab, Praganing turli joylaridagi axlat qutilariga tashlab ketgan. Qisqa tanaffusdan keyin Sherzod Maqsudov yana sud zaliga olib kelindi. Sud hakami, adliya doktori Veronika Chapova Maqsudovni qotillikda aybli deb topdi va 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmni o'qidi. Ozodlik bilan suhbatda Chapova sud tergovining sinchkovlik bilan o'tganini ta'kidladi.
U ko'rsatmalarni qayta-qayta o'zgartirib, bizni aldashga urindi. Masalan, men falon binoda edim, o'sha binoga kiraverishdagi daftarchaga ismimni yozib kirganman dedi. Ammo bu daftarchada uning ismi yo'q edi.
Chapova ayblanuvchi akasi va kelin oyisi yordamida murdani parchalagani epizodi ham hukmga ta'sir qilganini aytadi. Sud hakami Chapova O'zbekiston fuqarosi ish ko'rilayotgan paytda O'zbekistonning Yevropadagi elchixonalaridan biron kishi bu ish bilan qiziqmaganini ham ta'kidladi. Davlat ayblovchisi Yuri Bednar Maqsudov qilgan jinoyatiga yarasha jazo olganini bildirdi.
Sud hakami Maqsudovga 13,5 yil qamoq jazosini tayinladi va ayblov tomoni bundan mutlaq rozi.
Mahkama jarayonida Maqsudov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Uning aytishicha, qotillik ro'y bergan paytda u politsiya idorasida bo'lgan. Maqsudovning himoyachisi Roman Rudolf ham o'z mijozining aybsizligini aytadi.
Qotillikni Maqsudov qilmagan, qotillikni Doniyor Ziyoyev sodir qilib O'zbekistonga qochib ketgan. Men hukm yuzasidan shikoyat arizasini yozdim.
Mazkur jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shahzod Maqsudovning advokati ham hukm ustidan shikoyat arizasini yozdi. Maqsudov ishini endi yuqori instansiya ko'rib chiqadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
AQShdan O'zbekistonga qaytgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev huquq-tartibot xodimlari tomonidan hamon uy qamog'ida saqlanmoqda. Birdamlik harakati lideri yurtiga qaytgach, o'zbek rasmiylari bilan uchrashish niyati borligini ma'lum qilgan edi. Voqea tafsilotlarining kutilmagan tus olganini bildirayotgan harakat faollari esa Bahodir Choriyev taqdiridan xavotirga tushmoqdalar. Bugun Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Bahodir Choriyevning ukasi Botir Choriyev shunday ma'lum qildi.
O'ra o'tirishdi, chin olib qo'ygan kim qarib, yugulib o'rayapmas, xato. Ularni ham qabul qilishmaydi-da. Kim bilan gaplashtirganini ham qo'ymaydi, hech kim bilan oldiga kirg'izgani ham qo'ymayapti. O'zimizni qarindosh dadam qancha qildilar, sochim opacham qancha qildilar, hech qanaqangi ma'lumot yo'q. Aytgan gapi shu, agar sog'lik kerak bo'lsa, tinchlik kerak bo'lsa, jinnurlari mana shunaqa, hech qanaqa ma'lumotdan bega emasmiz. Nima uchun ushlab turibsan va nima maqsadda, hech qanaqa ma'lumot berilmaydi deb turibdi endi. Gaplashtirganini qo'ymayapti, hech qanaqa narsa yo'q edi.
Bahodir Choriyevning ukasi Botir Choriyevning so'zlari edi. Uning so'zlariga ko'ra, qamashidagi Choriyevlarning uy telefoni ham uzib qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, 14 oktyabr kuni Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev harakat internet saytida O'zbekistonga o'z xohishiga ko'ra qaytishini ma'lum qilgan edi. 16 oktyabr kuni AQShdan Toshkent aeroportiga uchib kelgan Choriyev militsiya xodimlari tomonidan avval Shahrizabzdagi uyga olib borilgan. 1 soatlardan so'ng esa Birdamlik harakati lideri qamashidagi uyga olib borilgan. Hozirgacha o'sha yerda uy qamog'ida saqlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz Choriyev bilan bog'liq voqea rivojini biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalardagi mavzular haqida yoki ozodlik to'lqinlarida yoritilishni istaganingiz mavzular haqida taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yuboring, sizning maktubingizni kutib qolamiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan va xalqaro jamoatchilik diqqat markazini o'ziga qaratib turgan voqea tafsilotlariga o'tamiz. Uzoq davom etgan norozilik va tortishuvlardan so'ng nihoyat Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot vakili Nur Muhammad Nurning saylovning ikkinchi bosqichi 7 noyabr kuni o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishini ma'qullab, buni Afg'onistonda demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deb baholadi. Kobulda voqea rivojini kuzatayotgan Olim Ko'kkan mikrofon qarshisida.
Bir necha hafta intizorlikdan so'ng nihoyat seshanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi bundan roppa-rossa 2 oy oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovlarning so'nggi natijasini e'lon etdi. Ushbu komissiya tomonidan nashr etilgan bayonotda ta'kidlanishicha, Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlar orasidan biror bir nomzod 50% qo'shuv bir ovozni qo'lga kirita olmagani sabab saylovlar eng ko'p ovoz olgan ikki asosiy raqib o'rtasida qayta o'tkaziladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi bundan oldin saylovlarning dastlabki natijalarini e'lon etganida, amaldagi prezident Hamid Karzayni taxminan 55% ovoz olgani bildirilgan edi. Ammo saylovlar jarayonida Karzay foydasiga keng miqyosda qallobliklar ro'y bergani yuzasidan qilingan shikoyatlar asosida saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya o'nlab saylovlar uchastkalaridagi sandiqlarga tashlangan ovozlarni tekshirishga majbur bo'ldi. Mazkur komissiya dushanba kuni kechki payt o'z tekshiruvlari natijasini e'lon etib, 210 saylov markazidagi sandiqlar ovozlarini bekorga chiqarganini ma'lum qildi. Natijada janob Karzay qozongan umumiy ovozlar mezoni taxminan 48%ga tushgani ta'kidlanadi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay seshanba kuni Kobul prezidentlik saroyida Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi boshlig'i senator Jon Kerri bilan birga qatnashgan matbuot anjumanida saylovlarning ikkinchi davrga ketganini tasdiqladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasiga ko'ra, kelasi oyning 19 kuni o'tkaziladigan ikkinchi davr saylovlari Hamid Karzay va uning asosiy raqibi doktor Abdulla o'rtasida bo'lib o'tadi. Amerika Senatining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi boshlig'i Jon Kerri matbuot yig'inida Afg'oniston xalqiga o'z mamlakatlarida demokratiyani rivojlantirishlari uchun katta muvaffaqiyatlar orzu qildi. Bundan oldin qator kuzatuvchilar saylovlarning ikkinchi davri turli mushkillarga ro'para bo'lishi borasida ta'kidlab kelgan edilar. Ularga ko'ra, xavfsizlik va sovuq havo saylovlarda aholi ishtiroki mezonini kamaytirishi mumkin. اما افغانستانلیک سیاسی کوزاتوچه جناب ودیر صافی قانون بویچه افغانستان سایلولرن اکینچه دورگه اوتشیدن باشقه ایلاج یوق اده دیده.
اصلا دیگه چاره نبود غیر از اینکه با می فرمول اینا توافق بکنن.
افغانستان سایلولر مستقل کمیسیاسه کلاسه اکی هفته ایچه ده مملکت بویلب اکینچه بار عمومی سایلولر اوتکزشگه تیارگرلک کورشی کرک. Ushbu komissiya mulozimlari bundan oldin ham bor-bor ikkinchi davr saylovlar o'tkazish uchun kerakli choralar ko'rilganini bildirgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi uzoq davom etgan norozilik va tortishuvlardan so'ng nihoyat Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Endilikda mamlakatda saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazishga hozirlik boshlandi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Saylov 2009 mavzuidagi maqolalarimizni tinglovchilarimiz e'tiborsiz qoldirmayapti. Ularga munosabat bildirarkan bir mushtari mana bunday deb yozdi. O'zbekistonda huquq erkinligi u darajada rivojlanmagan, lekin saylovlar ixtiyoriy. Xalq kimni xohlasa, shuni saylaydi. Ayni paytda tanqidiy fikrlar ham bildirilmoqda. Tanqidchilar fikricha, saylov to'g'risida gapirishning o'zi mantiqsizlikdir, chunki o'zbekcha saylovning o'zi mantiqsizdir. Lekin har qanday mantiqsizlik zamirida ham muayyan mantiq yotadiki, muxbirimiz o'sha mantiqni tushuntirib berishni so'rab mutaxassislarga murojaat qildi. Demak, navbatda saylov 2009 turkumidan berilayotgan maqolalarimizning yangisi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatimiz o'zbekcha saylov tizimining o'ziga xosliklari ustida bo'ldi. Dekabrda o'tkaziladigan saylov proporsional saylovmi, majoritar saylovmi? Nima uchun ekologlar saylovga qatnashmay deputat bo'lishlari kerak? Suhbat davomida mana shu ikki muhim masala atrofida so'z bo'ladi.
O'zbekistonda saylovlar majoritarmi, proporsionalmi?
O'zbekistonda har doim mana keyingi 18 yil davomida faqatgina majoritar sistema ishlab kelyapti. Mana hozirgi paytda deputatlarning soni 150 ta deb o'zgartirildi. Shundan 135 tasi xalq tomonidan saylanish kerak. Demak, aholining soniga qarab O'zbekistonda o'sha 135 ta saylov okrugi belgilanishi kerak. Bitta saylov okrugining ikkinchi saylov okrugidagi aholisi bir-biridan katta farq qilmasligi kerak. Ya'ni shuning uchun mana O'zbekistonning aholi zich viloyatlarida 10-12 ta saylov okruglari paydo bo'ladi. Mana Jizzaxga o'xshagan viloyatlarda bor yo'g'i 4 ta saylov okrugi paydo bo'ladi.
Demak, bir mandatli okruglarda partiyalar o'zlarini nomzodlarini ko'rsatadi.
Xuddi shunday.
Suhbatdoshimiz aytayotgan majoritar saylov tizimidan tashqari proporsional saylov tizimi ham bor. Saylov shu tizim asosida o'tkaziladigan bo'lsa, saylovchilar alohida nomzodlar uchun emas, partiyalar uchun, partiyalar ro'yxati uchun ovoz beradi.
Proporsional tizim ancha demokratik hisoblanadi va siyosiy partiyalarni haddan tashqari kuchaytirib yuborishga olib keladi. Chunki odamlar saylov uchastkasiga kelganida Eshmatov yoki Toshmatovga ovoz bermaydi, partiyaga ovoz beradi u. U yerda faqatgina siyosiy partiyaning nomi yozilgan bo'ladi. Odamlar siyosiy partiyani tanish kerak, siyosiy partiyaning g'oyalarini, qadriyatlarini tushungan bo'lish kerak va siyosiy partiyalar jipslashib, o'zini reklama qilishga haddan tashqari katta e'tibor berishadi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, siyosiy partiya xalqqa yoqish uchun va xalqning ovozini olish uchun bor imkoniyatini sarflashadi. Ko'pgina tahlilchilar, o'sha siyosatshunoslar O'zbekistonning hech bo'lmasa o'sha deputatlarning yarimini partiyalar ro'yxatlari bo'yicha saylashni ko'p taklif qilishgan, lekin hokimiyat bu narsani hech qachon qabul qilmagan.
Majoritar tizimdan ko'ra proporsional tizim progressivroq dedingiz.
Aha.
Va yana aytdingizki, shu paytgacha proporsional tizimga O'zbekiston hukumati rozi bo'lmagan, bo'lmayapti dedingiz. Nega?
Aha. Chunki bilasizmi, mana siyosiy partiyalarni nazorat qilish joriy hokimiyatning o'zi uchun belgilagan ustuvor vazifalardan bittasi. Mana 90-yillarning boshlari Islom Karimov uchun juda ham mashaqqatli davrlar bo'lgan. Oliy kengash, bir tomondan muxolifat, bir tomondan har xil diniy guruhlar, umuman Karimovning tafakkuriga xos bo'lgan jamiyatni mutlaq boshqarish o'sha paytda Karimovning qo'lidan anchagina kelmagan. Va sekin-sekinlik bilan Oliy Majlisni ham, deputatlarni ham, umum jamiyatdagi barcha jarayonlarni sekin-sekin qo'liga oldi. Bu 95-96 yillarga kelib mana shunday bir vazifaga erishdi. Aytmoqchimanki, nazorat qilish konsepsiyasiga mos kelmaydi, agarki siyosiy partiyalar, ya'ni saylovlar o'sha proporsional saylov tizimi orqali saylovlar o'tadigan bo'lsa. Bu prezident devonini va shaxsan Karimovni qiynab qo'yishi mumkin.
Joriy qonunlarga binoan O'zbekiston ekologik harakati vakillari Oliy Majlis quyi palatasidagi 150 ta o'rinning 15 tasini saylov paylovsiz egallaydi. Nega? Kamoliddin Rabbimovning javobi.
Bilasizmi, mana dunyoda biror bir harakat yoki siyosiy pozitsiya uchun oldindan parlamentda joy rezerv qilish, mana men biror bir davlatda shunday tajriba borligini bilmayman. Mana O'zbekiston parlamentida xalq tomonidan saylanmagan bir vakillar o'tiradigan bo'lyapti. Bu ham O'zbekistondagi siyosiy rejimning xususiyatlaridan bittasi. To'g'ridan-to'g'ri hukumat tomonidan boshqariladigan harakatga 15 ta joyning rezerv qilinishini o'zi bu qonunchilik darajasida bir qiziq g'alati holat.
Demak, tinglovchi uchun yana bir aniqlab qo'yaylik. Ekologlar o'z nomzodlarini saylovga qo'ymaydi.
Yo'q, saylovga qo'ymaydi. Ular o'sha saylovdan oldin konferensiyasini, ya'ni qurultoyni o'tkazar ekan, o'sha qurultoyda harakatning rahbariyati 15 ta nomzodni tanlab olar ekan. Ya'ni buni oddiy tasavvur qilish mumkin. Prezident devonida siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlari bilan ishlovchi bir katta bo'lim bor. O'sha bo'lim orqali bir Karimovga olib kiriladi bu ro'yxat, 15 ta odamni ro'yxati. Karimov bitta-bitta hammasini ko'zdan kechirib, chunki 15 ta odamni shaxsiyatini o'rganish uchun ko'p vaqt ketmaydi. Karimovga yoqmaydigan odamlar u yerda taklif qilinmaydi albatta va Karimovning ruxsatini olgandan keyin o'sha odamlar deputat bo'lib o'tirishadi 5 yil qonunchilik palatasida.
Bu Sezarning xotinidan ham ishonchliroq ekologlar kimlar?
Hozircha bu ekologlarning kimligi to'g'risida ma'lumot bizda yo'q. Lekin mana saylov o'tgandan keyin mana shu kuzatib boramiz. Saylov o'tgandan keyin ularning kimligi va qanday bir dasturlar bilan chiqishi ma'lum bo'ladi. Lekin biror bir sensatsiya kutilmayapti. Ular bu qonunchilikni yoki o'sha ekologiya muammolariga e'tibor imkon qadar qaratishga harakat qiladi. Lekin bu xatti-harakatlar va bu dasturlar faqatgina hokimiyatning, hukumatning roziligi bilan amalga oshiriladi.
Savollarimizga Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzu bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil 9-oyida Respublikani ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga bag'ishlangan majlisida qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili bo'yicha qabul qilingan davlat dasturi ham muhokama qilindi. Majlisda aytilishicha, O'zbekiston qishloqlarida katta o'zgarishlar bo'lmoqda, aholini uy-joy bilan ta'minlashga katta ahamiyat berilmoqda. Biroq aksariyat o'zbekistonliklar fikricha qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili ham O'zbekistonda bundan ilgari nomlangan boshqa yillar singari faqat nomigagina yil bo'lib qolmoqda va qishloqlardagi ahvol og'irligicha qolmoqda.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining majlisida aytilishicha, joriy yilning 9 oyi mobaynida qishloq joylarda 4.7 million kvadrat metr yakka tartibdagi uy joylar, 577 kilometr gaz va 1680 kilometr suv quvurlari tarmoqlari foydalanishga topshirilgan. Bu albatta ko'zni quvontiradigan raqamlar. Shu yil bahona qishloqlarda mana shuncha o'zgarishlar bo'pti deb shukrlar ham aytgin keladi. Biroq biz so'ragan o'zbekistonliklar esa ularning qishloqlariga taraqqiyot va farovonlik hali yetib kelmaganini aytmoqdalar. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi Karimjonning aytishicha, hozir yakka tartibda uy solish uchun yer olish juda qiyin. Olsa bo'ladi, lekin faqat pora hisobiga.
Uy sotib olayga sabr, uchastkasi 1 million vaziyat, yilda 2 million atrofida bitta uchastkani o'z yerini olish. Bunga qurib yetmaydi. 200 million vaziyat yomadan 2 million qanday topib beradi?
Kimga berish kerak o'sha 1.5-2 million pulni?
Uchastka beradigan o'zi alohida odamlar bor, shunaqa bor-ku tashkilotda, haqiqatda. Men o'zim bir qiziqdim mana, bitta bir ikki oy oldin qiziqdim, uchastka olamanmi deb. Kumosh savdosiga qo'yayotgan aka dedi, mayli arizani yozib qo'yavering dedi. Boshlovchi narxini hol bilmaymiz dedi. Men yaqin ertasini eshitdim, 1.5 million deb aytyapti.
1.5 millionni pora sifatida berish kerakmi yoki davlat to'lash kerakmi?
Albatta pora sifatida.
Bunday masalan davlatni o'z hisobidan yoki kreditlarga uylar qurilmayaptimi? Masalan, hozir aytishyaptiki, shunaqa uylar qurilyapti qishloqda farovonligi uchun, aholi uchun deb.
Yo'q, bu yolg'on, bu yolg'on. Bizda yo'q. bizda buzish bo'lyapti, qurish emas. Ketas, ketas yo'llarga oldidagi haligi qo'ldan qurilgan haligi nima deydi? Noqonuniy qurilganlarni buzdi, o'sha bo'lsa kerak, o'sha birinchi shu yil hisobiga bo'ldi o'sha.
Yo, endi masalan televizorlarda ko'rsatadiku, mana falon qishloqda haligi mana buncha uy qurildi, bankdan kredit olib qurib berishdi dedi, quruvchilar qurib beryapti deb rosa haligi O'zbekiston televizorlarda ko'rsatadiku.
Sadir nimaga? O'sha kredit to'g'risida men o'zim harakat qildim. Hatto viloyatda ham chiqqan o'sha imtiyozli kredit, mikrokredit degan gazetani oborib, o'shani orqasidan 6 oy yig'ib ololmadim-ku. Keyin eshitdim o'sha kredit eshityapman. O'sha odam olgan o'shanaqa kredit. Hammasi bankda ishlaydigan xodimlarni o'zlari olgan. O'sha tog'asiga, jiyaniga deb o'zlari olgan. Begonaga umuman bermagan. Unaqa kredit faqat televizorda, radioda aytiladi. Atak qo'l.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Qoratepa qishlog'ida yashaydigan bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, oddiy odamlarga yakka tartibda uy qurish uchun yer olish hozir imkonsiz narsa bo'lib qoldi. Yerni faqat puldorlar olyapti va qo'sh qavatli uylar quryapti.
Endi bizning mahallada Qoratepa qishlog'ida hech qanday farovonlik yili bo'lmadi desa bo'laveradi. Endi bitta farovonlik yili bo'ldi degani bir mahallani chekkasiga bir kallej qurildi shu. Endi u xalq uchun farovonlik bo'lmadi de endi o'sha. Endi buni aytsa ham bo'ladi, aytmasa ham bo'ladi. Undan boshqa bir farovonlik yili bo'lib, bir oilali qiynalgan xo'jaliklar bor, boquvchisi yo'q. Shularga ham bir yordam degan narsa bo'lmadi.
To'g'ri, men qishloqda qanday muammolar bor edi, shu qishlog'ingizda qanday muammolar bordi va shular qanday saqlanib qoldimi yoki biron bir nima bo'ldimi?
Yo'q, endi muammolar bor. Saraton deymiz yoz paytida shu paytda ham gaz bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi haliga aytganimdek. Bir ko'pchilik xo'jaliklarga uy joy kerak. Bitta xonadonda 2ta 3ta kelin o'tiribdi. Hali kelinlar endi o'zingiz o'zbeksiz bilasiz, bir-biri bilan jiqqa-mushqa tushib ajrashib ketganlar ham bor.
Necha yil bo'ldi odamlarga bir yer berilmayotganiga?
2000-yinchi yili berilgan oxiri. Sochi meni o'zimdan qiyos qiladigan bo'lsam 2001-yilchi yili tuman hokimining qarori chiqqan. Shunda shu ana beriladi, mana beriladi. Shu bilan berilmay kelyapti. Endi misol uchun bizning mahallada 5 gektar yer shu rezervga qo'yib ketilganki, xo'jaliklarga uy-joy uchun berilishi kerak. Uni fermer ruxsatsiz bermaysimish. Fermer bermadi. Bermay turib endi mana fermerimizni o'zi endi Balaxonali qilib endi imorat qilyapti. Ularga ruxsat, boshqa oddiy xalqqa ruxsat yo'q. Endi arzimizni kimga aytamiz endi? Indamay yuraveramiz-da.
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiladigan Lola opa Mirrahimovaning aytishicha, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari qishloqlardagi farovonlik haqida og'zidan bol tomib gapirishadi, lekin aslida
hech qanday o'zgarish vobshe yo'q. Ko'rgan mana televizorda maqtanib gapiryapti, lekin Surxondaryoda umuman yo'q. Surxondaryoda bilasizmi, 90% qishloqlarda na gaz, na svet, suv masalasi ham qiyin. Vobshe yo'q. Hech kimda ishi ham yo'q. Umuman vobshe. Ana shu ahvol yashayapmiz. Bironta kelib so'ramaydi. Nima kamchiligingiz bor, nima bo'ldi? Nima kerak, nima yo'q, hech narsa birontayam rahbar kelib so'ramaydi ham. Lekin hukumatga paxta kerak, bug'doy kerak, lekin odamlar kerak emas ekan. Вот ana shunday. Mana televizorda ko'rsatadi kredit, mikrokredit, biznes, ana yo'q, birontaga bergan yo'q, bermaydi ham. Ana shunday ahvol, ukajon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi majlisida aytilishicha, tasdiqlangan namunaviy loyihalar bo'yicha Qishloq qurilish bank, Tijorat banki kreditlari hisobiga uy joylarni kompleks qurishni joriy yilning 4-chi choragida boshlash uchun qishloq joylarda 42 yer massivi tayyorlab qo'yilgan. Kelajakda O'zbekiston qishloqlarida 8,5 mingga yaqin yakka tartibdagi uy joy qurilishi nazarda tutilgan. Albatta, aholisi 27 millionli bo'lgan O'zbekiston uchun bu juda kichik raqam. Biroq bu uylar egalari uy joyga muhtoj bo'lgan oilalar bo'ladimi yoki boyagina tinglovchilarimiz aytganidek amaldorlar yoki puli ko'p boyvachchalar bo'ladimi? Bunisiga esa hozircha javob yo'q.
O'zbekistonda qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qilingan 2009-yilda qishloqda olib borilayotgan islohotlar, bu haqida rasmiylarning iddaolari hamda qishloqda yashayotgan aholi fikr mulohazalari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Gaz va energetika masalasida murosa izlab yana Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasi so'zlashuvlar natijasini sir tutmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi 18 oktyabr kuni Isfarada o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakatining 4 a'zosi ismini oshkor qildi. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan. Uning bugungi sonida Xitoyda yurgan o'zbekistonlik tadbirkor yigit hikoyasini tinglaysiz va albatta veb-saytimizda yangiliklarga oid tafsilotlar ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Ozodlik to'lqinlardasiz. Dasturimizning yarim soatlik qismini veb-saytimizdagi yangiliklarga oid tafsilotlar bilan boshlamoqchimiz. Veb-muharririmiz Zebun Uso studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Demak, Nodira, men Ozodlik sayti muxlislari, mushtariylari diqqatini o'sha yangilanib borayotgan bloklarimizga qaratgan bo'lardim. Ayni paytda o'sha saytimizda bundan 1-2 hafta oldin yangi ochilgan siyosiy satira rukniga qaratgan bo'lardim. Zotan bloklarimizning navbatdagi soni o'zbek militsiyasining, ma'naviy qiyofasi deymizmi, professional mahoratimi qo'shtirnoq ichida bag'ishlangan bo'lsa, yurt menboshi hikoyalari deb nomlangan o'sha siyosiy satiramizning yangi, demak, navbatdagi qismidan ham mushtariylarimiz ancha-muncha o'zlari uchun ma'naviy oziq oladilar deb umid qilaman. Shu ma'noda, agar Ozodlikka kirish imkoni bo'lsa, tinglovchilarimizni hozir bizni tinglab turgan o'sha afandi namo suratlari shunday bitta bosish orqali siyosiy satira rukniga kirishga va bosh sahifamizning o'ng qo'l qismida turgan bloklarimizning yangilangan sonlari bilan tanishga taklif qilgan bo'lardim. Ayni paytda, demak, o'sha saytimizga turli sharhlar, turli mavzudagi o'sha bahslar borayotgan bahslarga turli xil kuzatishlar kelishda davom etmoqda. Xususan erkin mikrofon eshitirishining oxirgi sonida adashmasam Tojikistondan telefon qilgan bir tojikistonlik o'zbek yigit, nima bu, O'zbekiston matbuotini kuzataman, telekanallarni ko'raman, xalq haqida, xalqning bugungi vaziyati haqida gapiradigan birorta odam chiqmayapti, qani ziyolilari bu millatni, nima uchun hammasi faqat xushomadga o'tib ketgan degan mazmunda bir xitob qilgan edilar. Mana shu xitobga bir ikkita o'sha sharhlar kelibdi, shular shaxsan menga muharris sifatida manzur bo'ldi, shular o'qib bermoqchiman. Demak, o'zini kimligimni yoza olmayman degan bir mushtariyimiz yozyaptilar. O'zi aslida ziyoli kim? Avval shu savolni bilmoq lozim. Faqat shoir, olim, jurnalist, o'qituvchi yoki shunga o'xshashi bo'lsa bo'ldi, ziyoli bo'laveradimi? Menimcha yo'q. Shoir bo'la turib faqat amal va davlat uchun she'r yozsa, ijod qilsa u ziyoli emas. Olim ilmini millat, din, insoniyat uchun emas, balkim shuhrat uchun qilsa uning ilmi osmon qadar bo'lsa ham u ziyoli emas va hokazo. Xo'sh, bugungi kunda O'zbekistondagi ziyoli, O'zbekistonda ziyoli qolmaganmi debdilar. Demak, o'sha erkin mikrofonda. Nega yo'q ekan? Mening o'zim yoshman. Men qatori yoshlar orasida hur fikrli, millat uchun jonini ham berib yuborishga tayyor qancha yoshlarni bilaman. Men yaqinda bor yo'g'i bir necha oy oldin O'zbekistondan chiqdim va u yerdagi ahvol bilan yaqindan tanishman deya olaman. Men aytgan yoshlar bilasizmi, shu qadar qiyinchilikda, lekin millat, din uchun, kelajak uchun hozirda O'zbekistonda qo'shtirnoq ichida yaxshi tirikchilik manbai bo'lib qolgan poraxo'rlik, laganbardorlik, sotqinlik kabi illatlardan voz kechishgan. Eng yaqin do'stlarimdan biri millat tarixi haqida roman yozdi va yozmoqda. Hozirda tayyor bo'lgan romani Madaminbek haqida. Shu bola bechora shu qadar iqtisodiy qiyinchiliklar ko'rdiki, men aytib o'tirmay, lekin mansabga ham uchmadi, poraxo'rlik ham qilmadi, o'zligini ushlab qoldi. Lekin ular nima qilsin? Men ziyoliman deb o'zini olovga otsinmi? Na o'ziga va na boshqalarga naft keltirmasdan, degan savol bilan tugatibdi o'zini kimligimni yoza olmayman degan mushtariyimiz. Ayni paytda o'zini Bobur deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz qisqagina bir sharhida O'zbekistonda o'zi Karimov hukumatining maqsadi shunday bo'lgan. O'qimishli xalqdan ko'ra omi bir podani boshqarish osonroq. Qayerga haydasa ketaveradi, deb javob beribdi haligi Tojikistonlik ki bizga qo'ng'iroq qilgan muxlisimizning O'zbekistonda ziyoli qolganmi degan savoliga. Demak, aziz tinglovchilar, bizni tinglayotgan bo'lsangiz, bu va boshqa mavzulardagi o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Zotan algi boshqalarga nafrat yo haqorat ruhida yozilmagan milliy va diniy adovatni qo'zg'amaydigan har qanday fikr mulohazalaringiz uchun ozodlik ochiq minbardir.
Rahmat Zebunso, veb-saytimizga oid yangiliklar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz 3w.ozodlik.org internet saytiga kiring. U yerda ushbu mavzudagi sharhlarni bafirja o'qishingiz mumkin, albatta o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida esa dasturimiz davom etadi. Hozir esa mintaqadan olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi 18 oktyabr kuni mamlakat hududida o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ismini oshkor qildi. Eslatamiz, 18 oktyabr kuni Isfarada o'tkazilgan amaliyotda O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi deb aytilayotgan 4 shaxs o'ldirilgan edi. Boshqa tafsilotlarni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Roshandan eshiting.
Bu vaqtda bayaqcham dalilhoi sudishdan jinoyatga guruhi maxsusiy guruhi favori taftishga
Mamlakat shimolida ro'y bergan bir necha og'ir jinoyatlar ortidan o'sha hududdan maxsus operatsiya uyushtirildi. Natijada 18-oktyabr kuni shu jinoyatlarda qo'li bor deb ko'rilayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining 4 a'zosi yo'q qilindi. Ular Zakriddin Tursunov, Shayx laqabi bilan tanilgan Abdufattoh Qayumov, Ma'ruf Xo'ja Bahovatdinov va Husaynboy Ismoilovdir dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Ahmadulloh Asadulloyev. Vazirlik rasmiysining bildirishicha, So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va chegara qo'shinlari harbiy qism xodimlaridan tuzilgan maxsus guruh jinoyatchilarga taslim bo'lishni taklif qilgan. Biroq ular qurolli qarshilik ko'rsatgach, jinoyatchilar yashirinmish uyga hujum qilishga qaror qilingan. Uy ishg'ol qilingach, u yerda O'zbekiston Islomiy harakatining 4 nafar jangarisi jasadi topilgan. Mahmadulloh Asadullayevning ma'lum qilishicha, o'tkazilgan operatsiya davomida bu shaxslarga tegishli bo'lgan ko'p miqdorda qurolli aslaha, o'q-dori va diniy ekstremistik mazmundagi adabiyotlar topilgan. Rasmiyning ma'lum qilishicha, Isfaraning Gumbaz mahallasidagi bu uy o'ldirilganlardan biri Abdufattoh Qayumovning otasiga tegishli bo'lgan. Ayni paytda Asadullayevga ko'ra, mazkur jinoyat ustidan tergov ishlari davom etayotir. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ulining bildirishicha, shu yil Isfara shahrining Sho'rob, Konbodom shahrining Rabot va Quyanchi davlat avtomobil nazorat postiga qurolli hujum uyushtirgan, shuningdek 2 militsioner, Isfara shahar fuqarosi Aliyev Umar va Isfara shahar Ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i Said Umar Saidovni o'ldirganlar ham o'shalar bo'lgan. Ayni paytda tojikistonlik ayrim tahlilchilar fikricha, mamlakat kuch ishlatar tizim vakillarining Isfarada o'ldirilgan kishilarga dalil isbotsiz jinoyatchi yorlig'ini yopishtirishga urinishlari o'rinsizdir. Tojikistonlik Hoshimjon Melikov ham ana shunday fikrda bo'lgan tahlilchilardan biridir.
Xalqaro huquq normalariga ko'ra ham soz sud o'shani dalil isbotlarini topib bo'yniga qo'ymasa, albatta uni jinoyatchi noto'g'ri bo'lsa kerak. Lekin bizda shunaqa rasm bo'lganki, jinoyatchi qo'lga olindi deb
deydi Hoshimjon Melikov. Aslida tojik rasmiylari Tojikistonning shimoliy hududlaridan biri Isfarada so'nggi vaqtlarda islomiy guruhlar faollashayotganini ta'kidlashdan to'xtamayaptilar. O'zbekiston Islomiy harakati yoki bayat guruhiga a'zolikda ayblanib qamalganlarning ko'pchiligi rasmiylarning qayd etishlaricha aynan shu hududda yashovchi kishilardir. Rasmiy manbalarga ko'ra, 1997 yildan shu kunga qadar Isfaraning 84 fuqarosi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan. Ulardan 40 nafari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'tgan haftaning juma va shanba kunlari Toshkentda gaz va energetika masalasida muzokara olib borgan qirg'iz delegatsiyasi qanday natijalar bilan qaytganini hozircha rasmiy Bishkek sir saqlamoqda. Dushanba kuni Toshkentdagi so'zlashuvlar natijalari qirg'iz hukumatida yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan edi. Ammo shunga qaramay muzokaraning ayrim tafsilotlarini aniqlagan jurnalistlar orasida hamkasbimiz Elmurod ham bor, uning lavhasiga quloq tuting.
Bundan avvalroq rasmiy Toshkent yagona energiya tizimdan chiqish haqida bildirgan edi. Agar O'zbekiston energiya tizimdan chiqsa, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim hududlari elektr ta'minotida muammolar paydo bo'lardi. Iqtisodchi olim Jumaqodir Akiniyev bu holatni O'zbekistonning transchegaraviy daryolarga energetik inshootlar qurishga urinayotgan qo'shnilariga ko'rsatayotgan bosimi sifatida baholadi.
Qambarata birinchi retda o'sha O'zbekiston mamlakatga kerakda. Sevil qishimda keyin 5-6-7 yildan keyin salib bitkundi.
Aslida Qamborota 1 GESining qurilishidan birinchi navbatda O'zbekiston manfaatdor bo'lishi kerak edi. Chunki bu GES qurilsa, To'xtog'ul GESi qishda faqat suv to'plash vositasi bo'lib qoladi. Bu esa O'zbekiston va Qozog'istonni sug'orish mavsumida suv bilan to'la ta'minlash imkonini beradi. Menimcha, mana shu masala O'zbekiston tomoniga tushuntirilsa, kelajakda bu kabi tushunmovchiliklar bo'lmas edi, deydi olim. Toshkentda gaz narxi va O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimida qolishi masalalarini muhokama qilgan qirg'iz delegatsiyasi ayni mana shu ikkinchi muammo yuzasidan Toshkent bilan kelishib olganga o'xshaydi. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimida qoladigan bo'ldi. O'zbek Energo davlat hissadorlik shirkati Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishi to'g'risidagi qarorini o'zgartirdi. Bunday natijaga Qirg'iz tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar jarayonida erishildi deb xabar bergan matbuot vakillariga Qirg'iziston Milliy energiya tizimi shirkati rasmiysi Marat Muhammad Soliyev. 19 oktyabr kuni Toshkentdan qaytgan qirg'iz delegatsiyasi muzokaralarning bundan boshqa natijalarini e'lon qilmayotir. Boz ustiga delegatsiya hisoboti hukumatning yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan yig'ilishida tinglandi. Qirg'iz rasmiylari aholini qiziqtirayotgan gaz narxi bo'yicha muzokaralar qanday yakunlangani to'g'risidagi axborotni ham bermayapti. O'zbekiston tomoni sentyabr oyida Qirg'iziston janubidagi viloyatlarga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. Bunga Qirg'izistonning O'zbekistondan Zangora olov uchun 9 million dollar qarz bo'lib qolgani sabab qilib ko'rsatilgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati qarzning bir qismini to'lashga majbur bo'lgan edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston delegatsiyasi Toshkentda gaz narxini tushirishni iltimos qilgan. Ammo ayrim iqtisodchilarga ko'ra mavjud sharoitda O'zbekiston tomoni gaz narxini tushirsa ham Qirg'izistonda gaz arzonlamasligi mumkin. Chunki Qirg'iziston bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanov Qirg'iz parlamentida
qolgan gazning 48 million dollarga olib 18 million dollarga qarz bo'lganmiz. 18 million dollarning ichidan 13 million dollar bu nima ketgan, ya'ni potere bo'lgan.
Biz 48 million dollarlik gaz sotib olib, 18 million dollar qarz bo'lib qoldik. 18 million dollarlik qarzning 13 millioni yo'qotishlar oqibatida paydo bo'lgan. Ya'ni shuncha pullik gaz qayoqqadir yo'qolgan. Bu gazni endi topib bo'lmaydi. 13 million dollarni ham deb e'tirof etgan. Shuning uchun mutaxassislar eng avvalo gaz tizimidagi yo'qotishlarni kamaytirish zarurati borligini aytishmoqda. Bu yo'qotishlar esa kamayish o'rniga yildan yilga ko'payib bormoqda. Masalan, o'tgan yili gaz sohasidagi yo'qotish 13% tashkil qilgan bo'lsa, 2009-yilda bu ko'rsatkich 25% yetgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham yildan yilga gaz narxini oshirib boryotir. Masalan, 2007-yilda har 1000 kubometr gaz Qirg'izistonga 100 dollardan, 2008-yilda 145 dollardan, 2009-yilda esa 240 dollardan yetkazib berilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekistondagi matbuot erkinligi eng qoloq darajada qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha so'nggi hisobotida 175 davlat ichida O'zbekiston 160-chi o'ringa qo'yildi. Postsovet hududida O'zbekistondan ham abgor vaziyat faqatgina Turkmanistonda qayd etilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda nafaqat mustaqil jurnalistlarning qamalib ketayotgandan, balki bu mamlakat matbuoti hukumat qo'lida qolib ketayotgandan tashvish bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon qarshisida Alisher Siddiq.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining o'tgan yilgi ro'yxatida O'zbekiston 162 o'rinda edi. Bu yili matbuot erkinligi bo'yicha tasniflangan davlatlar orasida O'zbekiston 2 pog'onaga yuqori ko'tarildi. O'zbekistonda matbuot erkinligi qoloq darajada qolayotganini ta'kidlagan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Elsa Vidal bu ko'tarilishni texnik sabablar bilan izohlaydi.
We had three new country in the ranking this year, so there is a mechanical...
Bu yilgi ro'yxatga 1-2 yangi davlat qo'shildi. Shuning uchun buni davlatlar joylashuviga biroz ta'sir qilgan texnik omil deyish mumkin. Bu esa O'zbekistondagi vaziyat yaxshilanganini anglatmaydi. O'zbekistondagi vaziyat haqida gapirganda u yerda jurnalistlarning hamon qamoqda qolayotganini kuzatmoqdamiz. Qolaversa, so'z erkinligi borasida O'zbekiston hukumati hamon butun jamiyatga bosim o'tkazib kelmoqda, dedi Elsa Vidal. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra O'zbekistondagi matbuot erkinligiga hukumatning Yevropa Ittifoqi va AQSh bilan olib borayotgan muloqoti ijobiy ta'sir etmagan va joriy yilning o'zida turli ayblovlar bilan 6 nafar jurnalist turli qamoq jazolariga hukm etilgan. 16 fevral kuni Irmoq jurnalining 4 5 nafar xodimi Nurchilik firqasiga aloqadorlikda ayblanib qamaldi. 30 iyul kuni esa mamlakat Samarqand viloyatidagi Toyloq tuman sudi jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12 yarim yillik qamoq jazosini tayinladi. G'arb davlatlari va jurnalistlarni himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar Dilmurod Said va giyohvand moddalar savdosida ayblanib qamalgan jurnalist Olijon Abdurahmonovni ozod etish talabini hukumat oldiga jiddiy tarzda qo'ymoqda, biroq buning natijasi bo'lmadi.
Like that the EU has engaged into a dialogue on human rights and on freedom of expression.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari va so'z erkinligi masalasida muloqot qilishda davom etayotganiga qaramasdan bu muloqotning samarasini ko'rganimiz yo'q. Bu davlatning izolyatsiyadan chiqayotgani faqatgina O'zbekiston hukumatiga foyda keltirdi, oddiy xalqqa emas, deydi Elsa Vidal. Matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondan ham battarroq davlatni topish uchun uzoqqa borish shart emas. Chegaraning narigi betiga o'tib Turkmanistonga borish kifoyadir va men buni tavsiya etmagan bo'lardim, deya gapida davom etadi Elza Vidal. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti asli nodemokratik davlatlarga o'rnak bo'lishi lozim bo'lgan Yevropaning ayrim davlatlarida, xususan Fransiya, Italiya va Slovakiyada matbuot erkinligining rivoji orqaga qarab ketayotganidan xavotir bildirgan. Sobiq Sovet davlatlari orasida bu yili Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarini jadallashtirgan Gruziya va Belarus hukumatlari mamlakatdagi matbuot erkinligi vaziyatini bir qadar yaxshilay olgan, Rossiya esa 12 pog'ona pastga sho'ng'igan. Tashkilotning bu yilgi hisobotida Barak Obama davrida AQShdagi so'z va matbuot erkinligi darajasi aksincha 20 pog'ona yuqoriga ko'tarilgani alohida ta'kidlanadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni birinchi qahramoni ozodlikka Xitoydan sim qoqqan tadbirkor Abdulboriy bo'ladi. U qo'l telefoni savdosi bilan shug'ullanar ekan, shu yil avvalida Xitoyga borgan va mahalliy uyali telefon ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan shartnoma tuzgan. Xitoy kompaniyasi katta miqdorda pulni olgan, ammo hanuzgacha o'zbekistonlik tadbirkorga mahsulotni qaytarib bermayapti. Abdulboriy shu ishning ortidan Xitoyda xitoylik ishlab chiqaruvchilar bilan sudlashmoqda.
Xo'p, biznes nima deydi? Hozir Xitoy xalqi nima deydi? Judayam bir asiris xalq bo'lar ekanda, ular menga yanvarda pulni meni qilib berish kerak bo'lgan. O'sha kelishilgan narsani telefonda. Keyin yanvarda ular qilib berolmadi. Yanvarda oxirida bayrami bo'ladi ular, bir oylik Xitoylarda. O'sha bayramga to'g'ri kelib qoldi deb qilib berolmadi. Keyin fevralda o'zim keldim. Martda qilib beramiz dedi. Keyin martda ham qilib bermagandan keyin yana bir oy vaqt beraman dedi. Unga men qo'til xat yozdirib oldim. 6-mart kuni yo pulni qaytarib berasan yoki molni berasan, tovarni berasan deb xat yozdirib oldim. U bo'ltirib yozib berdi. Keyin 6-mart kuni bermaysanmi yo pulni yo tovarni bermaysanmi desam, u yo'q, sudda ko'rishamiz sen bilan deydi. Iyun oyida sudning qarori meni foydamga chiqdi. Pulni qaytarib beradigan bo'ldi. Keyin boshqatdan sudga berdi. U sud boshqa sudan o'sha oldingi sudning hukmini tasdiqlab pulni berasan deb hukm chiqarib berdi. Hali sud ijrochilariga bordim. Ijrochilari unga telefon qildi, ertaga boraman dedi, ertasiga kelmadi. Ishxonasiga bordik, o'sha zavodiga. Ishxonasi qulibding. O'sha internetda 300 ta odam ishlaydi, falon million aylantiraman deb yozilganlari yolg'on ekan. O'shalarni hujjat qilib, men tasdiqlab notariusdan o'shani topshirib, jinoiy ish qo'zg'atdim sud ijrochilari bilan birgalikda. 1-oktyabrda u. 1-oktyabrda bayram bo'lib qoldi. 9-dan beri har kuni boraman. Keyin men o'sha sudni xonasidan chiqmasdan shu yerda o'tiraman. Yo, o'sha uchalasidan bittasini qilib berasan, yo men ketmayman dedi. Keyin ular keyin majburlar meni olib chiqishdi, qo'limga narushniklarni taqib olib chiqishdi, odamni xor qilishdi o'sha yerda. O'shanga nima qilishdim desam, O'zbekiston elchixonasiga telefon qilsam, hech kim olmaydi. O'zbekiston elchixonasiga men o'sha hujjatlarni, hukm qarorlarini jo'natib Pekinga borganimda topshirib kelganman. Telefon qilamiz degan. Mana 2 oydan beri telefon ham qilmaydi. Shunga endi qayerga telefon murojaat qilsam bo'larkin shu pulni olish uchun? Yo, xalqaro sudga berish kerakmi?
Qancha summa haqida gap ketyapti o'zi agar sir bo'lmasa?
Bu yerda 192 ming yuan, 28 ming dollardan oshadi.
Ha, katta pul ekanda bu.
Yo'q, bu pul nima deydi? Bu sherikli pul, o'zimning pulimman. Olishim kerak, oxirigacha harakat qilib olishim kerak buni. Nima tashab ketadigan ahmo yo'q. Bu haqni oxiriga yetkazish kerak endi, haqiqat oxiriga yetkazish kerak, to'g'rimi?
Hozir Xitoyning Guandun shahrida yurgan o'zbekistonlik tadbirkor Abdul Buvari Xitoy sudi chiqargan hukmning Xitoyda ijro etilishini talab qilib, endi xorijiy tashkilotlarga murojaat qilmoqchi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa hozir xorijda yurgan andijonlik qochqinlardan biri. Kuni kecha qarindoshlar bilan suhbatlashib, Andijon rasmiylari aholini paxta terimiga ko'proq jalb qilish uchun yangi islohot o'ylab topibdi degan xulosaga kelibdi.
Qiyinchilik bo'lyapti ekan, shu bolalarini pulini bermayapti ekan Andijonda. Bolalarini pullarini, qariyalarning pensiyalarini olgani chiqsa, shu sen paxtaga chiqib, to'skin paxta terib berishing kerak deb katta odamlarga shunday qiynayapti ekan.
Qayerida endi? Andijonni qayerida shunaqa bo'layotgan ekan?
Andijon shahrining o'zida bo'layapti ekan.
Shaharda yashayotganlar ham paxtaga chiqyaptimi hozir?
Ha, shu paxtaga chiqaryapti ekan, shu borib mahalla komitetiga uchrab, haqiqatda paxtaga chiqib, bu yerda terib keldim desa qog'oz qilib beryapti ekan, keyin borsa bolalarni pulini, shu qariyalarni pensiyasini shunaqa qilib beryapti ekan. Shu yo'lga o'tib qolibdi, juda qiyin, endi qadamimiz deydi.
Albatta shu 4 kun terib berish kerak ekanmi, minimum 4 kun ekanmi?
Ha, shu dechomagan 4 kun paxtaga chiqib terib berishin shart. Keyin bolalarni pulini, keyin qariyalar pulini beramiz deb shu mahalla komitetlari shunaqa qiynayapti ekan oilalarimizni.
4 kun yo 5 kun paxta terib bersa, shu mana shu 4 kun yo 5 kun paxta terdi, shuncha paxta terdi degan qog'oz berishar ekanmi?
Ha, shunaqa qog'oz beradi shekilli, yana bilmayman. Shu 4 kun terganingizni isbotlab berasiz ekan mahalla komitetiga, keyin mahalla komiteti qog'oz yozib, keyin shu qog'ozni ko'tarib borsiz, keyin pullaringiz berilgan bo'lib qoldi.
Qachondan boshlanibdi bu ish?
Bu ish o'sha paxta mavsumi boshlangandan keyin boshlanibdi-da buni. Aytdim, mayli dedim, shu 4 kunmi dedim, mayli 4 kun terib beringlar, pulni shunda berar ekanman desam, men berar ekanman. Ha, mayli terib beringlar dedim, men endi shunda deb qo'ydim bularga.
Hozir muhojirlikda yashayotgan andijonlik qochqin qo'lida 2 oylik go'dagi bilan qolgan qarindoshi bolalar nafaqasini olish uchun paxtaga chiqishga majbur bo'lmoqda deb kuyinmoqda. Rossiyada yurgan yana bir muhojir, andijonlik mehnat muhojiri Rustam aka erkin mikrofon eshitirishning avvalgi sonlaridan birida so'zlagan namanganlik o'qituvchi ayol hikoyasi bilan qiziqdi. Bu ayol o'qituvchiligini tashlab Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgani haqida so'zlagan edi. Rustam aka ham Rossiyadagi mehnat muhojirligini yig'ishtirib, Qozog'istonda dehqonchilik qilsammikan degan fikrda ekan. Uni suhbatga tortdik.
Men endi matta Rossiyada ishladim-da, endi pul qildim. Iloji bo'lsa, shu dokumentlari, qanaqa dokumentlar ketadi bu yerga, qanaqa qilib, qanaqa shaharda bir o'zinaqalarni bilganimda borib bir dehqonchilik qilganimiz yaxshi deymanda, ishlab pul topib, birovni gapini eshitsa qiyinda, o'zingizning yeringiz bo'lsa dehqonchilik qilsangiz yaxshimikan deymanda.
Demak, hozir siz nima ish qilasiz Rossiyada?
Bu yerda qurilish ishlari qilinadi.
Shuni o'rniga Qozog'istonga borib dehqonchilik qilsammi deb o'ylayapsiz?
Yo'q, endi hozir misol uchun meni 2000 dollarcha pul to'pladim-da men. 2000 dollar pul to'pladim hozir. Misol uchun yetadigan bo'lsa, yo yetmaydigan bo'lsa, yana bir ishlab qolib, pul yetkazadigan bo'lsa, endi mana bahor oyidanmi, qaysi oyidan bu haligi dokumentlar yerdi, dokumentlarini qilib gaplash bo'ladigan bo'lsa-da, misol uchun o'zlarini bilib olsak, borib o'sha bahordanmi, nima qilardim-da endi Qozog'istondan yer olib, dehqonchilik qilardim-da keyingi yilga.
Yo, nimaga endi shu O'zbekistonda qilib qo'ya qolmaysiz? Siz dehqonchilikda masalan 2000 dollar pul bo'lsa,
O'zbekistonda hozir aytayaptiki, hozir menga 1 gektar yerda 1 millionga boradi, deyapti. Endi u yerdan 2 ta hosil olish kerak bo'ladi. Dori darmonlari bo'ladi. Vaqti bemahal, agar haligi odam ishlatish kerak bo'lsa, odam ishlatish kerak bo'ladi. Lekin nihoyatda haligi qishloqning qizlari 2000, 3000 pulga yetamandan kechasi fermerlarni qo'lida ishlaydi-da, 2000, 3000 o'zbek puliga nima bo'ladi? Qarasiz, yarim ta nomlar bitta baklashkada choy olishadi, hali olib borsa, hali pechqand, u ham pechqand ham hali quritib otgan bir narsalar o'shnaqalarda olishib oladi. 2000 uchun yomsam 3000 uchun bir kun umri, 24 soat umri o'tib ketadi-da, oltindan qimmat vaqtini ajratadi.
Hop sizga ishchi ham arzonga tusharkan u mana. $2000 pulim bor deyapsiz.
Yo'q, 7000 endi hozir har xil gap bo'lyapti. Endi Qozog'iston yana tinchmikin deyman-da men. O'zbekistonga nisbatan. Bo'lmasam agar O'zbekiston yaxshi bo'lsa, aslida namanganlik o'qituvchi opa, meni ham ikkita opam o'qituvchi misol uchun. Oyliklarni ham olishalmaydi, dars o'tish jarayonini ko'rsang, kulgin qistaydi.
Rossiyadagi mehnat muhojirligini yig'ishtirib, Qozog'istonda dehqonchilik qilsam ekan degan fikrni bildirgan namanganlik Rustam aka edi. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soniga atalganlar mana shulardan iborat. Mikrofonimiz esa sizga muntazir. Marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713. Tongi dasturini tinglayapsiz, ozodlik to'lqinlaridasiz, xayrli kun.